Αγαπητοί μου, συναχτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την μακαρία μνήμη του αλυσμονήτου Μητροπολίτου μας, κυρού Θεολόγου. Και ταυτίζομαι τη μνήμη του με την αρετή. Και η αρετή έχει διαστάσεις αιωνιότητος. Και όποιος ζει την αγιότητα, ζει στην αιωνιότητα. Και είναι η μνήμη του αιωνία. Ωστόσο, η παρουσία σας μας έδωσε πολύ χαρά, γιατί βλέπουμε πώς είναι εκείνοι οι οποίοι τιμούν των μακαριστών μας γέροντα. Η εποχή μας, αγαπητοί, που ζούμε, είναι εποχή ανακατατάξεων και ταραχών και ανασφαλείας. Βέβαια, το ιστορικό γίγναστε αποτελείται από τα στοιχεία αυτά, αλλά προϊόντος του χρόνου αυτά πυκνώνουν. Η ιστορία, και είναι ανάγκη να το λέμε αυτό, δεν είναι κυκλική, αλλά ευθύγραμμος. Είχε αρχή και θα έχει τέλος. Και το τέλος καθορίζεται από τον δεύτερο ερχομό του Δημιουργού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην τρίτη χιλιετία από τις γεννήσεως του Χριστού. Πέρασαν δηλαδή 2000 χρόνια και ετοιμαζόμαστε να τα γιορτάσουμε. Αλλά τι να γιορτάσουμε? Την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Εδώ ελεγχόμεθα, όπως το βλέπετε. Μάλλον ερχόμεθα να επισημάνουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, την αποστασία μας. Και η αποστασία κατά των Παύλων είναι σημάδι των εσχάτων. Και τα έσχατα σημειώνονται με μεγάλες και εκτεταμένες ταραχές. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη: «Ουέ την γην και την θάλασσα, αλίμονα στη γη και τη θάλασσα, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς, έχων θυμών μέγαν, ειδός γνωρίζοντας ότι ο λίγων καιρών έχει». Έτσι, αγαπητοί μου, έχει θυμών μεγάλων ο διάβολος. Γιατί έχει θυμό μεγάλο? Γιατί, λέει, γνωρίζει ότι έχει ακόμη λίγο καιρό. Θυμηθείτε την παράκληση των δαιμόνων εις τον δαιμονισμένο τον Γεργεσινό: «Ήλθες να μας βασανίσεις πριν τον καιρό μας, πριν την ώρα μας? Οι δαίμονες πιστεύουν, φρύτουν και αναμένουν». Άλλο τώρα ότι βάζουν τους ανθρώπους να μην πιστεύουν. Ωστόσο όμως έχει θυμόν μέγαν, διότι ο αντίπαλός του Ιησούς Χριστός τον ενήξε. Μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς, διότι δεν εγνώριζε ακόμη και το Τριαδικό του Θεού. Εδώ έλειπε να μην γνωρίζουν και οι προφήτες ακόμη, και να γνώριζε ο διάβολος, αν είναι δυνατόν. Δεν εγνώριζε λοιπόν ποιος είναι ο Ιησούς, όταν του έλεγε, ακούγοντας εις την βάπτιση, ότι είναι ο Υιός του Θεού. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά». Πάντως έβλεπε έναν φοβερόν αντίπαλον. Και έτσι βλέπει ακόμη, ιδίως εις των Σταυρών, ότι ο διάβολος ουσιαστικά είχε νικηθεί. Και τώρα θυμώνει, γιατί βλέπει ότι το παιχνίδι της υπερηφανίας του το έχασε, και στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των πιστών. Θυμηθείτε εκείνο το άλλο που μας λέγει στο 12ο κεφάλαιο, είναι λίγο πιο πάνω στο ίδιο κεφάλαιο, που λέγει ότι ήθελε να φάγει, λέει, το άρεν τέκνον της γυναικός, η οποία γυναίκα ταυτίζεται και διακρίνεται ταυτοχρόνως η Παναγία με την Εκκλησία. Εξάλλου η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή το σώμα της Παναγίας. Αλλά δεν τα κατάφερε ο διάβολος να αρπάξει το άρεν τέκνον, αλλά υπάρχει, λέει, στον ουρανόν. Ξέρετε, μέσα σε δύο στίχους είναι όλη η διήγηση της Θείας Οικονομίας. Είναι η ενανθρώπισης, είναι η ανάληψης κλπ. Λοιπόν, όταν δεν κατάφερε ο διάβολος να αρπάξει το άρεν τέκνον, τον αντίπαλό του, τον Ιησού Χριστόν, στρέφεται προς τη γυναίκα, δηλαδή την Εκκλησία, δηλαδή τους πιστούς. Και η Εκκλησία, λέγει, φεύγει προς την έρημον, προσπαθεί να την προλάβει, και επειδή δεν την φτάνει, βάζει νερό στο στόμα του ο δράκον για να την καταστήσει ποταμοφόρητον, δηλαδή να την πνίξει. Είναι οι διάφοροι ισμοί, κομμουνισμός, ανθρωπισμός, ναι, όλα αυτά είναι, κτλ. Όλα αυτά είναι οι διάφοροι ισμοί που προσπαθούν να πνίξουν την Εκκλησία. Δεν τα κατάφερε, διότι άνοιξε, λέει, η γη και κατάπιε το νερό αυτό. Δηλαδή, αυτό που θα λέγαμε, έπεσαν στο κενό. Βέβαια, στο κενό έπεσαν για εκείνους που ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Γιατί πολλοί είχαν το χρίσμα του χριστιανού, αλλά δυστυχώς όμως δεν ήσαν αληθινοί χριστιανοί. Έτσι, οι ταραχές αυτές επάνω σε όλη τη γη μας έρχονται στα έθνη, δηλαδή, αλλά επεκτείνονται και στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία υπάρχει πολλή ταραχή. Θα μου πείτε, πάντοτε υπήρχε αυτή η ταραχή στην Εκκλησία. Κάπου σημειώνει στις πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι οι εκκλησίες, λέει, είχαν ειρήνη. Μια φρασούλα είναι. Είχαν ειρήνη. Αυτή η ειρήνη, είδετε, ιδιαίτερο σημειώνεται, δηλαδή δεν υπήρχε διωγμός και δεν υπήρχαν αντιθέσεις. Ακόμη δεν είχαν προβάλει οι αιρέσεις, τουλάχιστον κάπως εμφανώς. Πάντως το θέμα είναι ότι και η Εκκλησία έχει ταραχή. Όταν άρχισαν οι αιρέσεις να αναφαίνονται, τότε η Εκκλησία πλέον δεν είχε ειρήνη. Και μέχρι σήμερα, και να φανταστεί κανείς ότι δεν είναι απλώς η αίρεσης που ταράσει την Εκκλησία, αλλά είναι και οι καινοδοξίες και οι φιλοδοξίες των διοικούντων την Εκκλησία. Ίσως το μεγαλύτερο μέρος των ταραχών να οφείλεται εκεί. Και αυτό, βέβαια, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μέσα στην ιστορία οι πιστοί ταλανίζονται ένεκα αυτών των διαμαχών, και είναι κρίμα, είναι πολλές φορές κρίμα. Πάντως και ο μνημονευθής επίσκοπός μας έπεσε θύμα αυτών των ταραχών. Βάζω τη λέξη θύμα εντός εισαγωγικών, διότι όσο κρατά η ιστορία μπορεί να μιλάμε για θύματα, αλλά είναι εκείνο που λέει η Σοφία Σολομώντας. Μπορεί, βέβαια, να στάθηκε εκείνος που στάθηκε, θα τον χαρακτήρισαν δύσχριστον, ανώμιον, ό,τι άλλο, όμως εκείνος είναι, το λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντας, είναι εν ειρήνη. Διότι υπήρξε τέκνον ειρήνης. Και όχι μόνο ο μνημονευτής μακαριστός κυρός θεολόγος, αλλά και κάθε πιστός κατά τον ίδιο τρόπο. Σημειώσατε, δε, ότι αυτές οι ταραχές που τις επιφέρει ο διάβολος, από τα έθνη πάμε στην Εκκλησία, και από την Εκκλησία πηγαίνουμε στην αναστήσει. Σε λίγο θα αρχίσουν οι ταραχές, οι ανομαλίες μέσα στην κτήση. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο διάβολος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεσμεύεται, δεν μπορεί. Τη δημιουργία την φυλάττουν άγγελοι, όπως και τα σύνορα των εθνών. Έτσι μας λέει το Δευτερονόμιον, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Αριοπάγο. Όμως όταν η αμαρτία γίνει πολύ, τότε βεβαίως οι Άγιοι Άγγελοι τρόποντινα αφίστανται του σκοπού που ο Θεός όρισε αυτούς, δηλαδή να φυλάτουν τους λαούς, τους ανθρώπους και την κτήση. Τρόποντινα αφίστανται. Αν εγώ αμαρτάνω, ο άγγελός μου είναι απέναντί μου, με βλέπει, λυπάται, δεν μπορεί να κάνει τίποτε, γιατί εγώ θέλω να αμαρτάνω. Εκείνο λοιπόν που έχω να σας τονίσω και να σας πω ιδιαιτέρως είναι ότι όλες αυτές οι ταραχές που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και δίδεται η εντύπωση ότι ο Θεός δίδει αυτές τις πληγές, αγαπητοί μου, δεν τις δίδει, αλλά τις επιτρέπει. Κακοί ερμηνευτές κατηγορούν τον Θεό ότι είναι ένας Θεός κακός. Μα λέει, πώς να φύγει αυτός ο Θεός, ο εβραϊκός Θεός, να τον πω όπως το λένε και τα λοιπά, με όλες αυτές τις πληγές. Ο Θεός είναι ένας. Ποτέ δεν υπήρξε κακός. Ο Θεός είναι αγαθός. Αλλά τι? Απλώς επιτρέπει εκείνο που οι άνθρωποι θέλουν στο πλήρωμα της κακίας των να επιφέρουν. Ο τεχνικός πολιτισμός, η σύγχρονη τεχνολογία είναι κάτι θαυμαστό. Σημειώσατε δε ότι ένα από τα ονόματα του Θεού Λόγου είναι σοφία, είναι και επιστήμη. Έχει πολλά ονόματα ο Θεός Λόγος και όλα αυτά δε είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε, και επιστήμη. Μήπως εκείνα τα οποία εμείς χειριζόμεθα ως τεχνολογία δεν είναι έργα του Θεού Λόγου? Επιτρέπει όμως ο Θεός Λόγος, αγαπητοί, επιτρέπει να βάλουμε τα χεράκια μας εμείς, να βάλουμε τα χεράκια μας και να δημιουργήσουμε πρόβλημα εις αυτούς τους ίδιους, εμάς αυτούς και εις την κτήση ολόκληρη. Οι πληγές λοιπόν δεν είναι δημιούργημα του Θεού, του αγαθού Θεού, αλλά είναι αποτέλεσμα των ειδικών μας χειρών. Όταν μιλάει για τέτοια φοβερά πράγματα, παράδειγμα τον τρίτον λέει των ψαριών, γιατί θα μολυνθούν οι θάλασσες, οι ποταμοί, οι λίμνες, θα ψοφήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος μολύνει τις θάλασσες? Ποιος μολύνει την ατμόσφαιρα? Ποιος μολύνει τα πάντα? Ένα συγγενής μου, ανιψιός ξαδέλφου μου πρώτου, δούλευε σε μια εταιρεία στην Σερβία. Λέει, δεν ξαναπάμε εμείς πίσω, τα πάντα είναι μολυσμένα. Το άκουσα 2-3 φορές χθες προχθές στο ραδιόφωνο. Μία έκθεση ενός ειδικού δείχνουν ότι δεν είναι μόνο η Σερβία μολυσμένη, αλλά και ο γύρω χώρος της. Είδατε, ο Θεός είναι εκείνος που μόλυνε τον χώρο αυτόν? Ή εμολύνθη από τα χεράκια μας? Συγχωρήσατε με, τα ξερά χεράκια μας. Ο Θεός είναι αγαθός, αγαπητοί μου, αλλά επιτρέπει να γίνουν αυτά. Και ακόμη θα δούμε κι άλλα πολλά, 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 όσο πλησιάζει το τέλος. Μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι και ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη. Βέβαια δεν θα χάσει το φως του ο ήλιος, αλλά ποιος ξέρει τι θα παρεμβληθεί, τι νέφη δηλητηριώδη θα παρεμβληθούν για να σκοτεινιάσουν τον ήλιο και τόσα και τόσα άλλα. Σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν, αγαπητοί, και οι πιστοί. Είναι το λίμα, είναι οι εκλεκτοί, εκείνοι οι οποίοι δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Αυτοί βεβαίως είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Αυτοί θα σωθούν, Γι' αυτό λέγει, όπως τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία υπήρξε το λίμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό και σώθηκε, έτσι και εις τα έσχατα θα υπάρξει το λίμα, θα είναι η πιστή. Τονίστηκε αυτό και από τον Κύριόν μας. Ο Κύριός μας δεν είπε, το θέμα δεν είναι αν θα έλθω, το θέμα είναι όταν θα έλθω θα βρω την πίστη επί της γης. Αυτό είναι το θέμα, το πρόβλημα. Αλλά θα υπάρξει όμως το λίμα. Εκείνοι οι λίγοι, οι οποίοι πραγματικά θα σωθούν, αυτοί όμως τι πρέπει να κάνουν? Διότι βλέπετε, οι πιστοί με τους χαλαρούς, τους χλιαρούς, τους αθέους, τους απίστους, τους κακούργους είναι ανακατεμένοι. Τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί? Και βέβαια, κατά τεκμήριον, εσείς που με ακούτε, είσαστε πιστοί άνθρωποι, ή θα θέλατε να είσαστε πιστοί άνθρωποι, ή βεβαίως θα θέλατε να σωθείτε. Όλοι θέλουμε να σωθούμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα πάρω μόνο δύο σημεία. Κάπου σημειώνει ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, ύστερα από αυτά τα φαινόμενα, τα περίεργα και τα παράξενα, όδε εστίν η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Εδώ λέει είναι τώρα η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Ένα δίπτυχο. Υπομονή και πίστη. Βεβαίως των Αγίων. Γιατί οι Άγιοι θα προτάξουν και την πίστη και την υπομονή. Όλοι οι άλλοι δεν θα προτάξουν. Σας θυμίζω ένα σημείο από την Αποκάλυψη, όταν λέγει θα καυματίσει ο ήλιος. Παράδειγμα, τώρα καυματίζει ο ήλιος, γι' αυτό έχουμε και καρκίνους του δέρματος, γιατί τρυπήσαμε το όζον, το στρώμα του όζοντος και λοιπά και λοιπά. Τότε λέει οι άνθρωποι από το καύμα θα βλασφημίσουν τον Θεό αντί να μετανοήσουν. Οι Άγιοι μόνο θα δείξουν υπομονή, οι άλλοι θα βλασφημίσουν. Και όπως λένε οι πατέρες, όταν σε μία δοκιμασία που θα επιτρέψει ο Θεός για σένα υβρίσεις τον Θεό, τότε δεν έχεις μετάνοια, ούτε θα μπορέσεις να έχεις μετάνοια, και συνεπώς δεν θα μπορέσεις να σωθείς. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος θα υποστεί μία δοκιμασία από τον Θεό και έχει μετάνοια μέσα του, θα πει, Κύριε, όχι μόνο αυτά, και άλλα και άλλα μου χρειάζονται. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα διαφορίζουν τους ανθρώπους. Έτσι, το πρώτο πράγμα, η υπομονή. Όδε λέγει η υπομονή των Αγίων. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Πρέπει να κάνουμε υπομονή σε όλα τα φαινόμενα, και τα φυσικά φαινόμενα με το λεγόμενο φυσικών κακών, αλλά και με το ηθικών κακών, που είναι τόσο φοβερά απλωμένο μέσα στις κοινωνίες μας. Είναι όμως και η πίστη. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, θα βρω την πίστη επί της γης. Ρώτησαν κάποτε, είναι στο γεροντικό αυτό που θα σας πω, ρώτησαν κάποτε κάποιοι πατέρες, εμείς λέγει εδώ στην έρημο κάνουμε τόση άσκηση, ή μετά από μας, ή μετά από μας θα κάνουν τη μισή άσκηση, ή παρακάτω ακόμη λιγότεροι, και προς τα έσχατα, και προς τα έσχατα λέει δεν θα χρειάζεται πια να κάνει κανείς άσκηση, αλλά μόνο που θα λέγει πιστεύω και ομολογώ το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα σώζεται. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, όσο θα νομολογήσει το όνομα, το όνομα λέει του Κυρίου, αυτός θα σωθεί. Το λέγει, εδώ είπε ο Χριστός, συγγνώμη, η Καινή Διαθήκη. Το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Αυτός θα σωθεί. Δεν θα σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε σε ένα μίνιμουμ. Διότι τι μένει άλλο πια? Να έχουμε μια ορθόδοξη πίστη και να την κρατάμε. Τι λέει ο Κύριος στις 7 του επιστολές, στις 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας? Κράτη ο έχεις έως σου έρχομαι. Κράτα αυτό το οποίο έχεις έως ότου έρχομαι. Η πίστη λοιπόν
είναι θεμελιώδους πίστης. Αλλά όταν έχει κανείς πίστη, τότε συνοδά έχει και το ευαγγελικό ήθος. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, όδε εστί η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Ένα δεύτερο σημείο. Θα μπορούσε κανείς πολλά να πει, αλλά αυτά τα δύο νομίζω σημεία κάπως συνοψίζουν τα πάντα. Ο καιρός εγγύσεστη, λέγει ο Χριστός στον Ιωάννη, Αποκάλυψης 22ο κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο. Ο καιρός, λέει, είναι κοντά. Βέβαια, όπως κρίνεται στα θεία μέτρα, ο καιρός είναι κοντά. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια, μπαίνοντας το 3.000, δεν ξέρουμε τι θα είναι. Δεν ξέρουμε. Μην νομιστεί ότι θα είναι χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι η ιστορία είναι ευθύγραμμος, δεν είναι κυκλική, όπως πιστεύει ο υλισμός, και ξαναγυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και ξέρετε, ο υλισμός δεν δέχεται τέλος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας το δέχεται μόνο ο χριστιανισμός. Μόνο. Κανένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα. Λοιπόν, ο καιρός εγγύσεστη. Ο αδικών αδικησά το έτη. Και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη. Αυτός που θέλει να δικεί, προσέξτε, δεν είναι ευχετικό. Εκείνο το αδικησά το έτη, ας αδικεί περισσότερο, αλλά αφού το θέλει, ας το κάνει. Θέλει να δικεί, ας το δικεί. Δεν είναι ευχετικό, το ξαναλέγω. Και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη. Και ο ρυπαρός, ο οποίος ποδοπατάει. Ξέρετε, ο αδικών είναι το αντίθετο του δίκαιος. Και δίκαιος θα πει άγιος. Το λέγαμε και το πρωί στην ομιλία. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτός που θέλει να μένει μακριά από την πίστη, τι θα του κάνουμε αφού θέλει να μένει. Και ο ρυπαρός ποιος είναι? Ο ανήθικος άνθρωπος. Ο βέβυλος άνθρωπος. Ρυπαρευθεί το έτσι, αφού το θέλει. Και ο δίκαιος, δικαιοσύνην ποιησά το έτσι. Και ο δίκαιος να ανεβάσει τη στάθμη, τις βαθμίδες της δικαιοσύνης του, δηλαδή της αγιότητός του. Και ο Άγιος, εδώ τώρα έχουμε την κυρία έννοια, την κυρία λέξη μάλλον, αγιαστεί το έτσι. Και ο Άγιος να αγιαστεί ακόμη περισσότερο. Αυτό το έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτάρκεια. Να γίνεται αγιότερος και αγιότερος μέρα με την ημέρα, περισσότερο και περισσότερο. Γιατί ιδού έρχομαι ταχύ, λέει ο Κύριος. Να, έρχομαι γρήγορα. Και όπου βρω τον καθένα, εκεί θα κριθεί. Θα σε βρω να ανεβαίνεις, σώθηκες. Θα σε βρω να κατεβαίνεις, χάθηκες. Αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτές τις λέξεις του Κυρίου μας, ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Η μεν, η δε. Η μεν, η δε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε έναν κόσμο αυτός τέτοιος ίος εμφανίζεται σε εμάς σήμερα. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Αγαπητοί μου, κάποτε, και πολύ με βοήθησε αυτό, ανέβαινε ο Άγιος των Κυθερών, που είναι το βουνό. Ο Άγιος, όχι, όχι στον Κυθερών, στον Παρνασσό κάπου. Κάποιος Άγιος. Όχι, είναι του 10ου αιώνα. Βυζαντινός. Όχι. Ανέβαινε, προσέξτε, καλά δεν πειράζει. Ανέβαινε το βουνό. Να πάει να μεγάλη Παρασκευή, κρατούσε ένα σταυρό ξύλινο στον ώμο του και ανέβαινε για να προσευχηθεί. Στο μέσο του μονοπατιού ήταν μια οχιά. Δεν μπορούσε να προχωρήσει. Σταμάτησε. Η οχιά, όταν αντελήφθη άνθρωπον, ξεδιπλώθηκε, σήκωσε την κεφαλή της, έτοιμη για επίθεση. Και λέγει ο Άγιος, άκουσε η οχιά μου, και εσύ είσαι πλάσμα του Θεού Και εγώ είμαι πλάσμα του Θεού. Άντε λοιπόν στον δρόμο σου και εγώ στο δικό μου. Αυτό εμένα πάρα πολύ με βοήθησε και το έχω πει πολλές φορές ιδιωτικώς. Σαν να που θα πάει στρατιώτη, σαν να που θα απομακρυνθεί. Ο καθένας βαδίζει τον δρόμο του. Το προσέξατε. Ο καθένας βαδίζει τον δρόμο του. Εσύ στο δικό σου και εγώ στο δικό μου. Δεν έχω να σε ακολουθήσω, δεν έχω να σε μιμηθώ. Μπορεί να έχει γίνει πολύ πολύ το κακό, αλλά εγώ πρέπει να βαδίσω το δικό μου το δρόμο. Και όσοι είναι νέοι εδώ μέσα και νέες, ας το ακούσουν αυτό. Τώρα που βγαίνουν έξω στην κοινωνία, μη παρασύρονται από τίποτα, από μόδες και τελοιπά, και ιδέες παράξενες και περίεργες, και ιδέες οι οποίες καλλιεργούν την αποστασία. Έτσι αγαπητοί μου, αρχίζουν οι άνθρωποι πλέον, και οφείλει να γίνεται έτσι, να ξεχωρίζουν. Το σύνθημα το έδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας. Έτσι θα μείνουμε στην υπομονή, στην πίστη και στην αγιότητα. Δεν μπορώ να κλείσω παρότι πέρασε ο χρόνος, παρά να θυμίσω κάτι, επιτρέψατε μου. Ο πιστός που έτσι ζει έχει μέσα του διαρκώς τον θάνατο. Είναι το κατάκριμα του θανάτου, που εγγράφει ένα τελευταίο άρθρο, πιθανώς δικό σας είναι. Το κατάκριμα του θανάτου στον αγώνα, πιθανώς δικό σας είναι. Ναι, εάν μέσα μας δεν ζήσουμε το κατάκριμα, θα πει καταδίκη, το κατάκριμα του θανάτου, και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος σε διάφορα σημεία των επιστολών του, δεν μπορούμε να προκόψουμε πνευματικά. Όπως ο στρατιώτης που πάει να υπερασπιστεί την πατρίδα του, θα πάρει απόφαση να πεθάνει για να πολεμήσει. Αν δεν πάρει απόφαση να πεθάνει, δεν θα πολεμήσει. Και ο χριστιανός έχει μέσα του την καταδίκη του θανάτου, για να νικήσει το θάνατο, τον αιώνιον θάνατον πρώτα, και να σταθεί μέσα στο ευλογημένο λίμα εκείνων που θα σωθούν. Ευχαριστώ που με ακούσατε.